rexistina lêborîn ya cîhanê dihî roja pênşemê raporteyek li ser Tirkiye weşand û di raportê de dibêje jiyana 100,000 kesan li Tirkiye xeterê de ye. Zanistiya siyasî Deniz Çiftçî li ser raporteya rexistina lêborînê dibêje sedema vê raportê bu xilaskîna rewşa awarte ye. Ew dibêje
demek mirov reportê berfirehî berçav derbas dike. Report bi aliyekî dewletê rexne dike, bi zimanekî tund rexne dike, bi aliyekî din jî zimanekî veşartî peyamê bi PKK re dişîne. Lê demek reportê meriv binêre, report dibêje ki bi herêmên Kurda wan bajar û deverên Kurda nêzîkî 200,000 mirov bi Kurd wê derê wek faydeyekî girseyî tên cezakirin. Dewlet ji bona rewşa awa, dewlet ji bona ewlehiyê wê derî misoger bike rewşeke awarte kartîne, lê demek vê rewşa awarte kartîne, report dibêje ku dewlet mafê mirovan binpê dike. Yanî ava gelekî pêwîst e, çûn report dibêje ki her dewlet maf heye ku bi herêmên xwe, bi bajarê xwe, bi bajarokê xwe, bi deverên xwen de ewlehiyê misoger bike. Lê gerek ki mafê mirova îhlal neke û binpê neke. Di reportê de jî derbarê Tirkiyeyê dibêje, bi Tirkiye maf heye wan dera bajara herêmên Kurda binçavkirina pêk bîne û ewlehiyê pêk bîne, lê gerekî mafê Kurda mafê mirovî îhlal neke. Çûn dibêje ki gelek bûyer bihîsne, gelek tişt bihîsne ku gelek birîndarên wan dera bi herêmên Kurda nixwarin herin nexweş xwanan. Al dugemin report dibêje ki ji bona pêwîstiyên lezgîn gelek mirov nikwarin ku bigihînin van tişta ji bona ki rewşa awarte. Sir ev pêwîstiyên lengîn lezgîn xwarine, vexwarine, dermane, ama ji bona rewşa awarte hevwelatiyên bi wan bajarên Kurda nikwarin ku bigihînin van tişta. Wekî din cereyan tune Afkene, gelek cia hava çıkası diyeceğin istare mirovini ve derin nikarın bir zilistana ko derbaz bıkın. Dukazın ki devlet evi revşa avarte ve heremi rake operasyona bu kayde ki bir de isteklandın. Anji eke operasyona berdevam dikeci sıra mafi mirova bimte neke. Çün report dusi cia yani evi bir granya kutu desler diyecek ki jiyana 200,000 kesî bi bin tehlukeyê de ye, evatê wê wateye ki wê derê 200,000 kes qaydekî girseyî tên cezakirin. Report vê demê dewletê rexne dike.
Rêveberê yek Komeleya Mafên Mirovan ya Diyarbekir ya Berê Burhan Zaroglu nêrînên xwe yê li ser vê raporteyê parvekir û got:
Hikmeta AKP di van meyê Davîda Gafsiya Holê yani bava ki nijat perestî li ser gelê Kurd ta şiddeteka pir zêde didomîne. Yani gelê Kurd çiqan ber xwe der dîwarê de jî yani ji alî jiyana însana ve rewşa însana jiyana însana bin xeterê da ye. Yani o dibe devletê navnetewî jî û yekîtiya gela jî milleta jî yani Birleşmiş Milletler jî yani ew bêdengiya wan hinkî براستی جی هیویه گلی کرشی به نبه اینکی جیان تبایی دیبن خطره داره یعنی انسان نخواد در بازاری خود مالا خود حرده خود در بردن لبنی این بازار در طرف حکمت آقاته و حتیت دورت پیش کردن و یعنی ایریشه که چندی لسر گل دمشینه یعنی تا هوای درسته که خلق بسینه جمو ما به تندرستیه ای سالغه ای خوارنه ای دبستانه توایی هاتیه راکرین یعنی وقت میزانن دول جزیره هنک برینداره کچه بون پارلمنتر هدپی اوتوی چند گلی سویل خواستن وان برینداره راکن سر واجی گلن باران کرن یعنی جیانه واجی که تخطره حتی دناوی او گیده هنک انسان هاتن بریندار کرن جی یعنی گلک بریندار جبر که آمبلاس نگارن هر وان بینن جیانه خوش دستان نهنه وقت لجزیره ایسا خورتی که بناوی دارم حسن بو بهاواکی لزگین این انسان وره جور وره سندن لی مقابل حکمت دیسا جی دولت گران تبگیریا و اوی انسانی جیانا خوش دست دار جبر برینداریه که مداخله نها تکرن لی مقابل جبر که مداخله نها تکرن جیانا خوش دست دار گلک انسانی آنها اوها لجزیره لسلوکی لناب سوره birindar dibin bir erişe gülü polisa tibi taybet o leşkere jiber gündayın müdahale kirin ambulans bir kameraman birindara binin ve birindayı daviye da encam eda ziyana hoş destidin yani.
Rojnamevan Uravşan bir Kurt Mahfuz Yıldız da beje, ev devletin peşgiriya cihan edikin u netevin yekbuyi deve Türkiye bisekinine. Eğer Türkiye ne sekinandın, zidetleri de 100,000 kesen yebi koştun. Ev de beje?
Belki 100 yedetici insani Kurt iro lehemberi gelek aloziyan emberin kurra da gidin. U de tehlike ki gelek mezindane. Türkiye emberin vaki İran'ı millete nakhanıkine. Hesabdı ki Duroje da işte ben şaş hep Kürt hatına kuştum. Fakat Türkiye, İran, Suriye derhalde Kürt'e de cihetine yani. Türkiye en becim bir çe bavere bir piştahuzda NATO'yı bu kubavariye Türkiye jüve derdi. Yani piştahuzda NATO'yı piştahuzda velate hep girdi yani Birleşmiş Milletler. O bir tank u topa en becim Kürt'e irodaya berkoy Kürt'e katıldı ki. Yani az İstanbul emeğine از بچه من از پر هیسناتم ندم از به شرناک را خبر دم به هواره خوی شرناک را بی انسان دیار خوی می دیار بکر را کبای خورا دم از به پیزم از دزانم که ظلمه که چه آنالوان را دمشه هم بچه من پکه که زیده یا یه ده کسی جوان که هم بچه نیرو لهم بری دولت سری هل دانه نکارن هم بچه دوی قویت دانینم که لسر جیانا انسانا هم بچه کور بفکرن یعنی او زیده کور نا فکرن او قوانتنه او مهارت قوانتنه لبه لازمه که هنک لسر جیانا کرده لسر انسان سویل کور بفکرین یعنی وانا جی بدیتنا هم یعنی رخصنه نام نتوینه ام بجن لیدر دنیای نیرو گره هنک کس درک هفن ترکیه بدن سکناندن یعنی ترکیه که نه سکناندن جوان پولیتیکای خود جوان گاوه خود کپاش و نیچه یعنی وزیدتری دست هزار کرد وزیدتری وانا بین کشتین یعنی من بیشم پک اکیشم که وانا آوی شری سبه رو وزیدتر تشت بکاومن یعنی جیانا تشت بکاومه جی بسر کرده از بکاومه یعنی من بیشم دی ایرول روجاوای ترکیه تشت کتنه انسان دیشن اینشه خود دیشن کار خود خماوانی نه یعنی تشت که من بیشم چه بکاومه بسر کرده از بکاومه لازمه جویارا چارسلی که بدیدین یعنی به آوائی نغنه تویده
دنیز چیفچی دی بیجه من نه باوره دولت و ترکیه و راپورت دانه برچاف و هلوستین خود بگوهورینه
ما ریپورت بله خاله که دنجی هر ریپورت بیجه که به تسپور ریپورت جون دانسن بیشه دی بیجه که چه قاسی به هرمه شر که به ام بیشن قریش بردان بکشن نیزیندی ها سید و هفته و کتی جیان اپو بستا یا ریپورت کلا بیشده که نه دبی جیهان دولت نو نتوی جبونا ویا دنگی خود ناکن آنجی دولت نو نتوی به دنگ مانه یعنی از باور دکن ریپورت و بی آلی پیامه که بیشنه دولت نو نتوی دا که ایدی دنگی خواه راکن چونکه غوشا آوارته به هرم این کردیا گیشتی استکه گلکی بلند و استکه گلکی یعنی مهم دار جبونه دخواده دولت نامنتوی دنگی خوراکن ادو یعنی هر چه قصدی از ریپورت ماسته ترکیه وک ماسته که دولتی ناو بکجی پیانه که وکری به ترکیه دیشنه که ان حاجه حد بشتی هنه که وی داره ماسته نیروه چواته بین پکرن وی داره جیان چواکت یا روشکه آورته جبونه وی اپراسیون خواه آنجا روشا آورته براکن از تخمین دکن به وی آلی راپورت ای پیامه که باندورانه که ارینی سا ترکیه بهله به بلی گلی مریم وی پشتی جی دیر نکن ترکیه چه قاستی وان ریپورتا ببینه جی برفره بخونه جی دیر سا جی گوتونا خونده که چون ترکیه باش دزانه که دولت اوروپا به دمی جبونا کچپریا میروه کچپرین سوریه لسه ترکیه دربازی اوروپای نوین جبونا ترکیه پیشه وان کچپریا بگره دولت این اوروپا به سیاست ترکیه به اپراسیون ترکیه به همبری وان چاوه خود بگره ترکیه جی ویاد بگینه دوزانه که اوروپا هنه که به بدمی احتیاجی ترکیه دایه جبونا کچپرین به ترکیه سر ترکیه دربازی اوروپای نوین زنه که اوروپا جبونا و دنگ خوزیده در ناخه ترکیه جی لورا اپراسیونا دریج دکه جبونا ویجی هرچه خواست از ریپورت باندورنه که ارینی تا ترکیه بیله جی یعنی جبونا وان اپراسیونا بده از تخمین ناکم یعنی ترکیه سدیست از ریپورت بده بخشاوی خو اپراسیونا سده خلاف که ام دو سه روز دریا ویا اروک وزیر ترکیه احمد داوودولو بهات بو انگلیستانی مثلا انگلستان باش تو زنه که هرمی کدان چی درباز دره شو بو یر دقاومن اما داوود اولو به هر اصلا بلند به داری حتی پیش وازی کرن به ستاتویه که به حرمتی که چی قاضی بیجه پیش مزن جرات نشاندن و وان احابتون به کم مثلا در به پسکره که کردا آنجی بو یر نهرمی درباز دن کم سر وان مثلا جی نافین حیانی روزنامه و تلویزیون و چاپمانی انگلستانی جی قد قالوان تشتان نکد چون اولو به دنی استیا وانا به ترکیه هی جبونا پنابرین به ترکیه درباز اروپای نه ون جبونا وی چوی خو به سیاست ترکیه آب حرم کرد د ماشینه دگرن ترکیه جی وقت می گوت تو دوباره بکن اوی باش تزانه او حیا دست وی چی اپراسیون خو درج دک او چه قاصد قایده کی سخت و زور جی بر دوام بده
برز محفوظ یلدز د بیجه اف راپورتک به سری خو نکاره باندوره کی دان لسر ترکیه وی گوت
بیامن به ویرا پوراتنینا یعنی لازمه ترکیه امبیژن دیناوا ولاتن هفگیرتی دا و دیناتوی دا با وقتی خورد جرا بیژن جوان پولیتیکای خود وگره وی اول انجاق ترکیه وی بکاروین ترکیه بیزن سکندن بیامن
نزد 19 باجروکین کردان روشک آوارته بردوامه. سروک عمر و سروک وزیر ترکیه ده بیجن حتی هم ترور بخی بناخ اویرش بردوام به. پرانی و پسپورن سیاسی ده بیجن ترکیه گهداری تر راپورتا ناکه او دست به ایرشن خواه نابرده. مصطفی آجر، دنگ امریکا.